Proto programı.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία και ειρήνη. Είδηση της ημέρας εδώ στα εσωτερικά μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Σε 6 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένοπλη επίθεση που δέχτηκαν στελέχη της ΕΕΠ. Μέχρι στιγμής οι προσαγωγές αφορούν 5 Τούρκους από την Θεσσαλονίκη και έναν από την Κομοτηνή. Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Να μην τα λέμε εμείς όμως, πάμε στην Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, Λία.
Καλή σας μέρα. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θέλουμε να περιγράψουμε λίγο το περιστατικό.
Να το περιγράψουμε.
Έγινε και πώς συνέβη.
Ναι. Να δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Έχεις δίκιο.
Γιατί όλα έγιναν μέρα μεσημέρι στην περιοχή των Ταγαράντων του Δήμου Θέρμης. Στην επαρχιακή οδό, ένα τζιπ σταμάτησε για να βάλει βενζίνη σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, όταν ένα άλλο δεύτερο όχημα σταμάτησε λίγα μέτρα πιο μακριά. Τότε οι επιβάτες του τζιπ κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του άλλου οχήματος, το οποίο όχημα έφυγε, μπήκαν μέσα δηλαδή οι επιβάτες μέσα και έφυγαν κατευθείαν από το σημείο. Στη συνέχεια τους ακολούθησε και το τζιπ από πίσω. Έπεσαν τουλάχιστον 3 με 4 πυροβολισμοί. Αυτά λένε και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Να σου πω ότι μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη, δεν είναι μέσα σε πολεοδομικό ιστό. Mm-hmm. Ωστόσο έχει σπίτια γύρω-γύρω και έχει και εκείνη την ώρα κίνηση πάρα πολύ. Εκείνη την ώρα λοιπόν έφτασε και η αστυνομία, έφτασαν τα θελήματα του οργανωμένου εγκλήματος, έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚ. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο κινητοποίησε πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. Τώρα, τι προέκυψε από όλο αυτό? Όπως είπες και εσύ, φαίνεται πως μέσα στο τζιπ με τις ξένες πινακίδες ήταν Τούρκοι και μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο σταμάτησε λίγα μέτρα πιο μακριά, ήταν πράγματι υπαλλήλοι της ΕΕΠ. Εξερευνούνται, να σας πω.
Γινόταν παρακολούθηση από την μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, Λία?
Κατά πάσα πιθανότητα ναι, όμως δεν γνωρίζουμε εάν οι Τούρκοι κατάλαβαν ότι κάποιος, μπορεί να κατάλαβαν ότι κάποιος παρακολουθεί, αλλά να μην γνώριζαν για ποιους πρόκειται. Mm-hmm. Ότι δηλαδή κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να πυροβολούν χωρίς να γνωρίζουν. Μπορεί να υπέθεσαν ότι είναι κάποια αντίπαλη ομάδα, κάποιος τέλος πάντων από το δικό τους τον κύκλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί να μην γνώριζαν δηλαδή ότι πρόκειται για υπαλλήλους της. Σε κάθε περίπτωση γι' αυτό και να σου πω ότι δεν υπήρξε ανταπόδοση πυρών και νομίζω ότι ήταν λογικό, γιατί μιλάμε για ώρα αιχμής, ανθρώπους που περνάνε για να βάλουν βενζίνη και μην ξεχνάμε ότι ήταν και πρατήριο υγρών καυσίμων. Οπότε δεν υπήρξε ανταπόδοση των πυρών. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν φυσικά οι έρευνες της αστυνομίας. Είπες και εσύ για τις προσαγωγές, όμως όλες αυτές είναι στο πλαίσιο της έρευνας. Δεν έχει προκύψει ακόμα, δεν είμαστε σίγουροι δηλαδή αν όλοι σχετίζονται με την υπόθεση. Γιατί από τις 6 προσαγωγές που έχουμε, κάποιοι βρέθηκαν και με όπλα αλλά και με ναρκωτικά που κατά πάσα πιθανότητα μην σχετίζονται με την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση.
Όλα αυτά παραπέμπουν
και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Σε οργανωμένο έγκλημα ή και κάτι παραπάνω, Λία? Είναι δύσκολο βέβαια να του πει κανείς τέτοια ώρα.
Είναι δύσκολο, αλλά θεωρούμε μέσα στιγμής ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο αν έχει βρεθεί το όχημα, αν γνωρίζουμε
το όχημα
κάτι?
Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ανάμεσα όμως στους προσαχθέντες, ο ένας πρέπει να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη
του οχήματος.
Περιμένουμε να δούμε, αλλά όλα αυτά είναι αυτή την ώρα που σας μιλάω, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, γι' αυτό και προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς όσο ακριβώς γίνεται.
Και προσεκτική, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε, Λία, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη. Σοβαρό το επεισόδιο, σοβαρό το γεγονός. Πρώτο θέμα, παγκόσμιο πρώτο θέμα, αλλά πρώτο θέμα και στο BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν τα ραντεβού για φοιτητικές βίζες και σχεδιάζουν επέκταση του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά συνέπεια, για να το κάνουμε έτσι πενινταράκια, σύμφωνα με το Βρετανικό Δίκτυο, η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ διέταξε τις πρεσβείες να σταματήσουν να προγραμματίζουν ραντεβού για φοιτητικές βίζες. Τεράστιο θέμα. Αυτό έρχεται ως συνέχεια της διαμάχης του Προέδρου Τραμπ με πανεπιστήμια της Αμερικής, που τα θεωρεί υπερβολικά αριστερά και έχουν επιτρέψει τον αντισημιτισμό. Σημειώνεται πως τα προγραμματισμένα ραντεβού μπορούν να προχωρήσουν. Η παύση θα διαρκέσει μέχρι να εκδοθούν περαιτέρω οδηγίες, αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Τεράστιο παγκόσμιο θέμα, είναι πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο BBC. Το αντλήσαμε από το βρετανικό κανάλι, από το βρετανικό δίκτυο. Είναι Τετάρτη, 28 Μαΐου και ακρίβεια και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συζήτησης στο σημερινό Υπουργικό. Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να επιστρέψει σε μια μονοθεματική ατζέντα με άξονα τα Τέμπη. Απόδειξη η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού, στην οποία περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο κρίνεται πως αντιμετωπίζεται η πολυδιάσπαση μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας της αγοράς. Μακάρι να πετύχει, το έχουμε πει πολλές φορές, το ζήτημα της ακρίβειας και της στέγης στη χώρα μας είναι αυτά που τεινάζουν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στην ατζέντα του Υπουργικού και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, το πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση και την παραμονή στη χώρα γίνεται πιο αυστηρό, ενώ στόχος είναι και η επιτάχυνση της διαδικασίας απελάσεων και βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στην επικαιρότητα πολλά τα θέματα σήμερα και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση προανακριτικής που θα ερευνήσει πλημελιματικού χαρακτήρα ευθύνες για τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Σύμφωνα με την πρόταση, η εποπτεία του Υπουργείου είναι διοικητική και δεν αφορά σε θέματα ασφαλείας που να δικαιολογούν κακουργηματική πράξη. Για πρώτη φορά, κυβερνητική πλειοψηφία με ξεχωριστή πρόταση οδηγεί η ίδια στην προανακριτική έναν δικό της υπουργό. Για κάποια στιγμή υπήρξαν και κάποια γαλάζιες συνστάσεις, μια γαλάζια ένταση για το ποιος υπογράφει αυτό το κείμενο. Τελικά ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Συνομιλητές του Κώστα Καραμανλή θεωρούν ότι όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να παραστεί ο ίδιος στην προανακριτική και όχι να δώσει εξηγήσεις με υπόμνημα. Οι επόμενες κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν με βάση το μοντέλο Τριαντόπουλου, απευθείας παραπομπή του κυρίου Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι ότι προχώρησε σε μια προανακριτική light ώστε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών να πέσει στα μαλακά. Και η ταυτότητά μας, πρώτο ΕΤ, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά στις Βρυξέλλες, ανοίγει ο δρόμος για την συμμετοχή τρίτων χωρών, άρα και της Τουρκίας, στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, που προορίζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Ωστόσο, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για την συμμετοχή τρίτων χωρών. Το αν θα τηρηθούν αυτές οι δικλείδες θα φανεί στο χειροκρότημα. Η τρίτη χώρα λοιπόν, η οποία τρίτη χώρα όμως δεν αναφέρεται ονομαστικά, θα μπορεί να περιοριστεί αν αποτελεί αυτή η τρίτη χώρα άμεση απειλή για την ασφάλεια και την άμυνα ενός κράτους μέλους της Ένωσης. Αν υπάρξει ένα τέτοιο ζήτημα, η Κομισιόν θα αξιολογεί κατά περίπτωση πόσο σοβαρή είναι αυτή η απειλή. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία, έστω και με αστερίσκους, εντάσσεται στη νέα ευρωπαϊκή δομή άμυνας. Ούτως ή άλλως έχει συνεργασίες με χώρες της Ένωσης, αμυντικές, όμως πλέον αποκτά και μια ειδική αμυντική σχέση που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στην Ευρώπη. Κοινώς δεν αποκλείεται Ελλάδα και Κύπρος να χρηματοδοτούμε την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία θα μας προστατεύει από την Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν, που όμως είναι φίλος του προέδρου Ερντογάν. Ωστόσο, άντε να τα πεις αυτά στις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, υποδέχτηκαν χθες με χαρές και πανηγύρια την εξέλιξη της συμμετοχής της Τουρκίας στην αμυντική δομή της Ευρώπης. Και τέλος, έχουμε μιλήσει εδώ και μέρες ότι παρατηρείται μια εσωτερικοποίηση του Παλαιστινιακού στη χώρα μας. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανασυμβεί, το έχουμε ξαναζήσει οι παλαιότεροι και τη δεκαετία του 80. Η Ελλάδα, ωστόσο, σήμερα η ελληνική στάση είναι απόλυτα ισορροπημένη. Από τη μία θέτει με έμφαση, θα έλεγα, το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης και τάσεται ανοιχτά υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Από την άλλη, δικαιολογημένα, όπως παρατηρεί ο Μάνος Καραγιάννης σήμερα στην Καθημερινή, προτάσει και τα δικά της συμφέροντα. Η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και ο τουρκικός αναθεωρητισμός υπαγορεύουν την διατήρηση της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ, που εν μέσω κρίσης μετράει φίλους και εχθρούς. Και την είδηση την διαβάζω από το Liberal. Είναι γνωστό πως στις 25 του Ιούνιου διοργανώνεται μια μεγάλη συναυλία για τον Μίκη από το ΚΚΕ. Διαβάζω ότι οι διοργανωτές απέτησαν από κάποιους τραγουδιστές, προκειμένου να τραγουδήσουν για τον Μίκη, να κυρώσουν τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Μεριντιάνο, που θα διεξαχθεί στο Ισραήλ στο πλαίσιο ενός μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Η γνωστή γλυκερία δεν απέσυρε την συμμετοχή της μέχρι στιγμής. Υποθέτω δεν θα τραγουδήσεις τη συναυλία για τον Μίκη. Αυτό είναι το τίμημα για να τραγουδήσεις το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν βοηθάμε τη Γάζα με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν βοηθάμε την ίδια την πολιτισμική υπόσταση της χώρας με αποκλεισμούς και λογοκρισίες. Κυρίως όταν αρκετοί Έλληνες τραγουδιστές στο παρελθόν έχουν τραγουδήσει στο Ισραήλ και μάλιστα όχι μία και δύο φορές. Προφανώς ούτε εξωτερική πολιτική γίνεται με αποκλεισμούς και τέλος δεν είμαστε στην εποχή των πιστοποιητικών φρονημάτων. Το να εισβάλλουμε σε παρουσιάσεις βιβλίων και να τα κάνουμε λίμπα, λαμπόγιαλο, να βάζουμε βέτο σε τραγουδιστές, νομίζω ότι δεν βοηθούν γενικότερα την εικόνα της χώρας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος. Ο κύριος Γαβρίλος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σκεφάκα.
Πώς είδατε αλήθεια την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, την ειδική αυτή επιτροπή? Για πρώτη φορά κυβερνητική πλειοψηφία οδηγεί η ίδια στην προανακριτική έναν δικό της υπουργό, λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον έλεγχο του κυρίου Καραμαλή είναι μια πρόταση που ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έρχεται, φαίνεται, μέσα από μια εσωτερική διαπραγμάτευση της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στα χαμηλά ένα αδίκημα στον κύριο Καραμαλή προκειμένου να καταλαγιάσει η οργή του κόσμου. Φαίνεται ότι του αποδίδονται πράξεις για έλεγχο, διότι η πρόταση θεωρεί ότι ο κύριος Καραμαλής είναι και αθώος σε σχέση με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
Αφορά στην επιτυχία του Υπουργείου και γράφει η πρόταση ότι είναι διοικητική και δεν αφορά σε θέματα ασφαλείας που να δικαιολογούν κακούργημα, έτσι.
Το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί ποινικά και γι' αυτό λέω ότι έγινε με όρους πολιτικούς και όχι με όρους νομικούς και με τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας είναι η ασφάλεια των τρένων και αν η πολιτική ηγεσία επέδειξε το ενδιαφέρον εκείνο μετά τις καταγγελίες που είχαν γίνει και από συνδικαλιστές και από τους δύο προέδρους ΟΣΕ και έργωσε κύριο Σπηλιόπουλο και κύριο Τσαλίδη αντίστοιχα, έλαβε όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στους σιδηρόδρομους. Θα θυμάστε άλλωστε και από το βήμα της Βουλής ο κύριος Καραμαλής μας κουνούσε το δάχτυλο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και μάλιστα δύο μέρες, τρεις μετά το τραγικό συμβάν και το έγκλημα των Τεμπών είχε προγραμματιστεί μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την ασφάλεια, την τηλεδιοίκηση κλπ. Mm-hmm. των σιδηροδρόμων. Σε αυτά έρχεται η ποινική διαδικασία να δώσει απαντήσεις και να ελεχθεί ο κύριος Καραμαλής. Αντί αυτών, όπως πολύ σωστά το είπατε, στέλνουν τον κύριο Καραμαλή τάχα να ελεχθεί για την διοικητική εποπτεία που είχε. Και ξέρετε ποιο είναι και το αντιπατικό της υπόθεσης. Ενώ επικαλούνται και βάζουν στο κάδρο και τον κύριο Σπίρτζη και αναφέρονται για τον κύριο Σπίρτζη σε αντικείμενα που έχουν
αυτό.
Να κάνουν. Ναι, έχουν να κάνουν
επί της ουσίας είναι εντός εκτός και επί τα αυτά. Τον βάζουν για να τον βγάλουν από το κάδρο.
Όχι μόνο αυτό, διότι λένε ότι πράγματι υπάρχει αποσβετική προθεσμία και έχουν υποπέσει σε παραγραφή τα όποια αδικήματα. Δεν μας λένε για ποιο αδίκημα εγκαλούν τον κύριο Σπίρτζη. Αν είναι για την 717 και για την ασφάλεια των τρένων, γιατί δεν εγκαλείται και δεν ελέγχεται ο κύριος Καραμαλής για αυτό το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας κοινωνιών. Όπως άλλωστε θα έλεγα και τα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα σύμφωνα με την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από την εισαγγελία της Λάρισας.
Τώρα θα μείνουμε στις δύο προτάσεις ή θα υπάρξει και τρίτη. Έχει γίνει άλυτο σταυρόλεξο αυτή η ιστορία. Αναφέρομαι στην προσέγγιση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, αν προχώρησε, αν ναυάγησε και σκόνταψε στην προανακριτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 26 βουλευτές. Γνωρίζετε ότι πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό των 30 βουλευτών η όποια πρόταση.
Θέλει άλλα 4 άτομα.
Ως πρόταση στην Βουλή, πέρα από την όποια άλλη κίνηση που μπορεί να γίνει, όπως είναι η επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που θα αναφέρεται.
Να παρακαλέσω κάτι, επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό, να διακόψουμε για λίγο και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν έχετε την καλοσύνη.
8 Μαΐου του 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραφε στο Ζάπιο τη συνθήκη προσχώρησης της πατρίδος μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ένα γεγονός το οποίο για να ανακαλέσω και ένα τίτλο μιας καθημερινής εφημερίδας την επόμενη μέρα ουσιαστικά ταύτισε το πεπρωμένο μας με την Ευρώπη. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι τιμούμε και εμείς 46 χρόνια μετά με τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της Ηπείρου μας και όλα αυτά έχοντας ξεπεράσει στο μεταξύ αλλεπάλληλες δοκιμασίες όπως και μια πολυετή οικονομική περιπέτεια. Και συνεδριάζουμε σίγουρα εν μέσω πυκνών διεθνών εξελίξεων οι οποίες δεν επιτρέπουν τον παραμικρό εφησυχασμό, γιατί παρά την εσωτερική πολιτική σταθερότητα στην πατρίδα μας, οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν δυστυχώς την παγκόσμια αβεβαιότητα, ενώ και οι διαφαινόμενες αλλαγές στους όρους του παγκόσμιου εμπορίου και στη δικιά μας οικονομία, παρά το γεγονός ότι παραμένει η οικονομία μας μία από τις πιο δυναμικές της Ευρώπης, με κλασικότερο παράδειγμα την ακρίβεια, η οποία δεν πάβει, όπως έχουμε πολλές φορές αναγνωρίσει, να πολιορκεί το μέσο αλλά και το χαμηλότερο εισόδημα. Και μπορεί η μάχη για τις πιο προστές τιμές να τις έχει συγκρατήσει. Η χώρα μας καταγράφει μέχρι στιγμής έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης στην Ευρωζώνη. Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι αυτός ο πόλεμος των ανατιμήσεων ίσως να μην έχει λήξει ακόμα, καθώς τώρα μπορεί να τροφοδοτείται και από ένα νέο πόλεμο δασμών. Έτσι, θέλω να επιμείνω ιδιαίτερα στο πρώτο θέμα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, στην δυνατότητά μας να προσθέσουμε ένα ακόμα όπλο στην φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ίδρυση μιας πολύ ισχυρής εθνικής αρχής, η οποία θα αναλάβει συνολικά την εποπτεία της αγοράς, μαζί με την προστασία του καταναλωτή, στα πρότυπα άλλων αρχών, κυρίως σκανδιναβικών χωρών. Θα λέγω ότι η Σουηδία είναι το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε στην πατρίδα μας. Είναι μια αρχή η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με την αρχή ανταγωνισμού. Θα πλαισιώνεται από υφιστάμενα στελέχη του συνόρου του καταναλωτή, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της ΔΜΕΑ, η οποία έχει κάνει μια σημαντική δουλειά ως προς τον έλεγχο της αγοράς. Όταν την δημιουργήσαμε υπήρχαν αρκετές ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα, της απέδειξε όμως ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η αρχή βάζει ένα τέλος και σε μια πολυδιάσπαση, ενοποιώντας υπηρεσίες που ουσιαστικά έχουν κοινές δράσεις. Ο νέος αυτός θεσμός θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των κυρώσεων, της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, σύντομα θα ενεργοποιηθεί και μια ειδική εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνουν και να κινητοποιούν αμέσως τους ελεγκτές. Στο e-καταναλωτής θα υπάρχει πλέον ειδική ειδοποίηση με τα σημεία όπου καθημερινά θα διαμορφώνεται η χαμηλότερη τιμή ένα προϊόν. Μπορούμε, κύριε Υπουργέ, να ενισχύσουμε κι άλλο τον e-καταναλωτή. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα δείξει την πλήρη του δυναμική. Άρα ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε και σε μια σειρά από πρόσθετες ρυθμίσεις. Τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να θεσπίζουν σε συνεργασία με τους προμηθευτές μια ειδική σήμανση, μια ειδική αναφορά σε προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν πια σε μειωμένο μέγεθος. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη μείωση της τιμής. Μια άλλη πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε αφορά τις λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να μπορούν οι παραγωγοί από μόνοι τους να γνωρίζουν ότι έχουν έναν χώρο στον οποίο δεν θα ανταγωνίζονται κατά ανάγκη εμπόρους. Ο καταναλωτής γνωρίζει από πού θα αγοράζει κάθε φορά. Χρειαζόμαστε, κύριε Υπουργέ, και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το αγκαλιάσουν. Το λέω διότι υπάρχει ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο την αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και υπηρεσίες οι οποίες ελέγχονται και υποπτεύονται από πολλά στην αρμόδια Υπουργεία. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε ταυτισμένοι και ευθυγραμμισμένοι σε αυτήν την μάχη, καθώς είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι και το πρώτο ζήτημα στην δικιά μας καθημερινότητα και στις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να αναδείξω στην ατζέντα μας είναι εξίσου σημαντικό. Αφορά τα θέματα της μετανάστευσης και ειδικά της παράνομης μετανάστευσης. Ο Υπουργός θα παρουσιάσει σε λίγο τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα ότι οι ποινές θα είναι βαρύτερες για όσους μπαίνουν παράνομα ή διαμένουν στη χώρα μας, αν στο μεταξύ έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους. Είναι καθαρές εξηγήσεις, καθαρές λύσεις. Θέλουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικό και δίκαιο το μηχανισμό των επιστροφών. Το δεν είναι μόνο μια εθνική προτεραιότητα, είναι μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστεί στα τελευταία χρόνια σε μια σημαντική αλλαγή της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Από τα ζητήματα των δευτερογενών ροών, τα οποία μας απασχολούσαν πολύ πριν από κάποια χρόνια και τα οποία δημιουργούσαν και πολλές τριβές μεταξύ των κρατών μελών, έχουμε περάσει πια σε μια αντίληψη της Ευρώπης ότι το βασικό μας ζήτημα είναι η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, δηλαδή η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται και από μια ουσιαστική πολιτική επιστροφών. Στην Ευρώπη επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης λιγότεροι από 2 στους 10 παράνομα διαμένονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα είναι σαφές ότι η εντολή την οποία και εμείς ως Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε δώσει στο αρμόδιο Υπουργείο είναι να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο θα μας παρουσιάσει ο Υπουργός, αρκετά πρωτοποριακά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Μετανάστευσης, αφορά και πολλά στα αρμόδια Υπουργεία. Έχουμε καλές και λιγότερο καλές ειδήσεις. Οι συνολικές ροές είναι μειωμένες. Κυρίως οι ροές στα ανατολικά μας σύνορα είναι σημαντικά μειωμένες. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Ο φράχτης στον Εύρο, κύριε Υπουργέ, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικός και γι' αυτό και επεκτείνεται. Και δεν θα κουραστώ να λέω ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και στην χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών, γιατί ουσιαστικά προστατεύουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά θα απασχολήσει και τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή δυσανάλογα να βαρύνονται και οικονομικά τα κράτη τα οποία βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, για μια δουλειά την οποία κάνουμε ουσιαστικά για λογαριασμό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, έχουμε κάποια ζητήματα με ροές από τη Λιβύη. Σύντομα και ο Υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στη Λιβύη για να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία, ειδικά με τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης, για να περιοριστούν και αυτές. Αλλά ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια συνολική παρέμβαση, η οποία συντείνει στο να έχουμε μια ασφαλέστερη και καλύτερη καθημερινότητα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι βρισκόμαστε πια, κλείνουμε σε λίγο το πρώτο μισό της δεύτερης θητείας μας, κάτι το οποίο σημαίνει για όλους μας ότι σταδιακά φαίνονται τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οποία εκλεγήκαμε το 2023. Τώρα αυξάνει ο πύχης των προσδοκιών, όχι απλά για να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για το 2027, αλλά ουσιαστικά να δώσουμε συνέχεια στις μέχρι τώρα κατακτήσεις της χώρας μας, θεμελιώνοντας ανοιχτούς ορίζοντες και για τα χρόνια που έρχονται. Με ορόσημο, όπως έχουμε πει, την Ελλάδα του 2030. Αν σκεφτείτε ότι τώρα αρχίζουν να φαίνονται στην κοινωνία οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιήσαμε τα πρώτα δύο χρόνια, πάρτε για παράδειγμα τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στον τομέα της υγείας, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν τώρα θα φανούν καλώς χρόνο των πραγμάτων μετά το 2027. Γι' αυτό και βάζω αυτήν την διάσταση της συνολικής συνέχειας στην πολιτική μας, η οποία δεν έχει ένα ορόσημο ή μία διακριτή ημερομηνία λήξης. Ξέρουμε ότι από αυτές τις σε αυτό το δρόμο δεν θα λείπουν και οι δυσκολίες. Έχω ζητήσει και από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας κάνουν μια σύντομη ενημέρωση για μια σημαντική απόφαση την οποία πήραμε χθες, που είναι ουσιαστικά η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η απορρόφηση του των δράσεών του από την ΑΔΕ. Τότε ένας γόρδιος δεσμός επιμόνως δεν μπορεί να λυθεί, τότε πρέπει να κοπεί. Και ακριβώς αυτή είναι η απόφαση την οποία πήραμε. Στο όνομα, θα έλεγα, διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση να αποκαταστήσει πλήρως την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον κρίσιμο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων. Και είμαι σίγουρος ότι και όλος ο πρωτογενής τομέας θα αντιληφθεί τη σημασία αυτής της επιλογής. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ερχόμαστε να αλλάξουμε κακό κείμενα πολλών δεκαετιών. Τι θέλουμε, να μην καθυστερούν οι επιδοτήσεις, αλλά κανένα ευρώ να μην χάνεται από τον καλλιεργητή, από τον κτηνοτρόφο που το δικαιούται, για να καταλήξει στην τσέπη κάποιου επιτίδιου. Σταματώ εδώ, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας με το πρώτο θέμα μας.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό. κατάργηση ο ΠΚΠ, ξαφνικός θάνατος, ο πόλεμος ανατιμήσεων δεν έχει λήξει ακόμα, τροφοδοτείται και από έναν πόλεμο δασμών. Έρχεται μια νέα αρχή, το λέγαμε και στην εισαγωγή μας, εποπτείας της αγοράς. Να δώσουμε συνέχεια στις κατακτήσεις της χώρας μας με ορίζοντα το 2030. Είναι σε εξέλιξη ωστόσο και η συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Να ξαναθέσω το ερώτημα. Εννοείται ότι αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που ακούσατε, έχετε την δυνατότητα. Το ερώτημα ήταν αν θα μείνουμε στις δύο προτάσεις για προανακριτική ή θα υπάρξει και τρίτη.
Ναι, κύριε Σκιαφάκα, αμέσως θα απαντήσω στο ερώτημά σας, κάνοντας μόνο ένα σχόλιο, ακούγοντας το ηχητικό από την παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μια ακόμη φορά, εξαγγελίες, επικοινωνία, αλλά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. 6 πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν αυτά τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Αφημοί ξεμπλοκαρίστηκαν με αποφάσεις υπουργών, από ανθρώπους που ελέγχονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει καμία πολιτική ευθύνη, καμία ποινική ευθύνη, τίποτα σε σχέση με τις ευθύνες του πολιτικού προσωπικού και των 3 υπουργών που πέρασαν αυτά τα χρόνια από το 2019 έως σήμερα, εποπτεύοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι λοιπόν θα μείνουμε από ό,τι φαίνεται στις εξαγγελίες, να ξεχαστεί και αυτό το ζήτημα το μεγάλο, ένα μεγάλο σκάνδαλο όταν οι Έλληνες αγρότες είναι εγκατελειμμένοι στα ολιγοπόλια των εταιριών φυτοφαρμάκων.
Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο? Θα κάνετε κάτι
προφανώς
πάνω σε αυτό?
Θα υπάρξει, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και σκάνδαλο το οποίο θα πρέπει να ερευνήσει και η ελληνική δικαιοσύνη, πέρα από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και η Βουλή.
Δηλαδή, να ερευνήσει με ποιο τρόπο, τι υπενήσεστε, τι θέλετε?
Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες που η κυβέρνηση δεν καλείται και δεν επιθυμεί να αναλάβει, αλλά ασφαλώς θα δούμε και τις ποινικές ευθύνες. Και βέβαια, συμβαίνει το ίδιο με την υπόθεση και το έγκλημα των.
Ένα λεπτό, μην τα μπλέξουμε. Πάμε για εξεταστική. Πάμε για εξεταστική εδώ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ρωτώ. Πάμε για κάποια επιτροπή που θα κρίνει το θέμα?
Προφανώς θα συζητήσουμε και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι και να μην υπάρχει ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στην προανακριτική για τα ΤΕΜΠΗ. Θα υπάρξει τρίτη πρόταση?
Όπως γνωρίζετε, έχουμε 26 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του δεν μπορεί να καταθέσει την πρόταση. Συζητάμε ακόμη με την Νέα Αριστερά, αλλά και με ανεξάρτητους βουλευτές, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε νομικά μία πρόταση, στεκόμενη στα πραγματικά στοιχεία της ποινικής δικογραφίας. Ξέρετε, ο ποινικός λαϊκισμός δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είναι τόσο ψηλά ο κάποιος ελεγχόμενος, αλλά αν, επειδή είναι και τόσο ψηλά ο οποιοδήποτε ελεγχόμενος, κλείνουμε τα μάτια μας στις όποιες ποινικές ευθύνες ή ενδείξεις φαίνονται από τα στοιχεία της δικογραφίας. Και θα με ρωτήσετε τι κάνουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι
το επίδικο είναι αυτό. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εντάξει το πρόσωπο του Πρωθυπουργού στην πρότασή του, αλλά υπάρχει άρνηση από τη Νέα Αριστερά. Είναι έτσι?
Κύριε Σκιαφάκα, με τα πολιτευτικά όλοι λέγαμε ότι οι πρωθυπουργοί ελέγχονται πολιτικά και κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και το εξής αυτή τη στιγμή σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός με ΦΕΚ αναλαμβάνει την ευθύνη όλων των υπουργείων σε σχέση με αποφάσεις, με πληρωμές. Είναι το επιτελικό κράτος. Τα πάντα περνούσαν από το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ίδιος γνώριζε και για τις δύο μεγάλες και κουφαντικές παρετήσεις Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ, του κύριου Σπηλιόπουλου, του κυρίου Τσαλίδη της ΕργοΣΕ, τα εξώδικα που είχαν σταλεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων. Γνώριζε επίσης ότι ο κύριος Καραμαλής υπέγραφε για την παράταση της σύμβασης της 717, ενώ κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει νωρίτερα. Πάντα υπέγραφε η ΕργοΣΕ. Γνωρίζει επίσης ότι με νόμο
άλλαξε η υποχρέωση της επενδύτριας εταιρείας της Ελένη Τρέγκ για τα 600 εκατομμύρια που ήταν επενδύσεις ακόμη και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Και έχουμε και κάτι ακόμη που βάζουμε στη συζήτηση και είναι προς έλεγχο στα πλαίσια της δικογραφίας. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Λάρισας αποφάνθηκε ότι η υπόθεση της σύγκρουσης αλλά και του μπαζώματος είναι μία και ενιαία. Θεωρούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα είχε την γνώση και αν θέλετε από το Μαξίμου ξεκίνησε ο υφυπουργός του παρά το πρωθυπουργό, κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος
άρα,
ελέγχεται
να πάμε
από την
διατάφτα, όμως,
και τη δικαιοσύνη για το μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, όπως και για τον τρόπο που έγινε η πληρωμή του μπαζώματος στα 647.000.
Άρα λοιπόν εσείς λέτε ναι, πρέπει να εντάξετε στην πρότασή σας και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Χωρίς ποινικό λαϊκισμό εξετάζουμε πραγματικά τα στοιχεία για να χαρακτηρίσουμε πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα.
Υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά?
Όχι, υπάρχει ένας προβληματισμός
από την Νέα Αριστερά.
Και εξετάζουμε, σας λέω, τα στοιχεία. Βρισκόμαστε νομίζω σε αυτή την στιγμή και τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση πραγματικά, χωρίς ποινικό λαϊκισμό, να παρουσιάσουμε την πρότασή μας.
Άρα δεν μιλάμε για ναυάγιο. Είναι ακόμα σε εξέλιξη οι ζυμώσεις.
Εγώ καταλαβαίνω τις όποιες προσεγγίσεις σε ποινικό επίπεδο, αλλά σας λέω πρέπει η προσέγγιση μας να μείνει καθαρά στο ποινικό επίπεδο και να μην έχουμε κάποιες σκέψεις με πολιτικούς όρους. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό εξετάζουμε τα στοιχεία του φακέλου, της ποινικής δικογραφίας.
Ναι. Επαφές με την πλεύση υπάρχουν ή όχι?
Από ό,τι γνωρίζω όσο μπορώ να γνωρίζω, όχι, δεν υπάρχει
όχι.
Κάποια...
Άρα μιλάμε για συνεργασία, αν και εφόσον ευδοκιμήσει αυτή η συνεργασία,
ΣΥΡΙΖΑ,
Νέας Αριστεράς, με κάποιους ανεξάρτητους και με την προϋπόθεση στο επίκεντρο ο Πρωθυπουργός.
Τις σκέψεις του και την πρότασή του στον ελληνικό λαό, είτε έχει τους 30 βουλευτές και κατατεθεί επίσημα ως πρόταση για σύσταση προανακριτικής, είτε όχι.
Ναι, αν δεν υπάρξει, να το πούμε αυτό, κοινός τόπος, θα δώσετε απλώς στη δημοσιότητα το κείμενο που έχετε συντάξει, ναι.
Με τις προτάσεις μας, τις σκέψεις μας και ένα κατηγορητήριο συσχετιζόμενο με τα πρόσωπα και τα αδικήματα τα οποία θα χαρακτηρίζεται η κάθε πράξη του κάθε προσώπου.
Πάντως αυτό που είπατε πριν, έναν πρωθυπουργό δεν τον στέλνει στη φυλακή, τον στέλνει στο σπίτι του. Αν δεν κάνω λάθος, αποδίδεται, βοηθήστε με λίγο, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι έτσι?
Δεν μπορώ να το θυμηθώ και δεν θα ήθελα να πω κάτι έτσι.
Νομίζω πως έτσι είναι.
Έχει ακουστεί, αλλά αυτό που έχει σημασία, σας λέω τώρα ότι πρώτη φορά έχουμε όμως ένα νόμο, ένα ΦΕΚ, που φαίνεται ότι με τη σύσταση του επιτελικού κράτους, πέρα από την αντικειμενική πολιτική ευθύνη που έχει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, αναλαμβάνει περαιτέρω ευθύνες και αρμοδιότητες.
Εκτιστές έως του έχει και υφίσταται.
Αποπάσεων και πληρωμών.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κύριε Γαβρίλο, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, έστω με διακοπές, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπε την άποψή του. Επιμένω στα μεγάλα θέματα, στα δύο μεγάλα θέματα, που είναι ότι η μία είδηση είναι εδώ δική μας. 6 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένοπλη επίθεση που δέχτηκαν στελέχη της ΕΙΠ. Μέχρι στιγμής, το λέγαμε και με τη Λία Χριστάρα, οι προσαγωγές αφορούν 5 Τούρκους από την Θεσσαλονίκη και έναν από την Κομωτινή. Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Επίσης, μεγάλο θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτο θέμα και στο BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν τα ραντεβού για φοιτητικές βίζες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το Βρετανικό δίκτυο, η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ διέταξε τις πρεσβείες να σταματήσουν να προγραμματίζουν ραντεβού για φοιτητικές βίζες. Αυτό, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, κίνημα έρχεται ως συνέχεια της διαμάχης του Προέδρου με τα Πανεπιστήμια της Αμερικής, που τα θεωρεί υπερβολικά αριστερά και έχουν επιτρέψει τον αντισημιτισμό. Σημειώνεται όμως, για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα για αυτούς που έχουν προγραμματίσει τα ραντεβού, ότι αυτά θα προχωρήσουν. Η παύση θα διαρκέσει μέχρι να εκδοθούν νέες περαιτέρω οδηγίες, αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Και να πούμε επίσης ότι το μεσημέρι, κατά πάσα πιθανότητα, ο κύριος Ζελένσκι θα βρίσκεται στο Βερολίνο, θα συναντήσει τον κύριο Μέρτς Και μάλιστα θα συζητήσουν αν η Ουκρανία θα λάβει τους πυράβλους, τους γνωστούς πυράβλους Ταύρους, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας τέτοιος πυράβλος μπορεί να χτυπήσει στόχους, ρωσικούς στόχους, ακόμα και σε κοντινή απόσταση, και να φτάσουν αυτοί οι πυράβλοι μέχρι την περιοχή, μέχρι την Μόσχα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Η Γερμανία εξοπλίζεται, ετοιμάζεται πάλι για πόλεμο, γράφει ο Γιώργος Μαλούχος στα νέα. Ανακοινώνεται λοιπόν η δημιουργία ενός γερμανικού πανίσχυρου στρατού από τον φόβο και πάλι της Μόσχας. Θα έχει άραγε ευρωπαϊκό προσανατολισμό αυτός ο στρατός, αναρωτιέται ο δημοσιογράφος. Ποιος ξέρει, λέμε εμείς, μάλλον. Το χειρότερο όμως θα ήταν ο κύριος Μέρτς στο τέλος της θητείας του να πρέπει να παραδώσει αυτόν τον πανίσχυρο στρατό στην πρώτη νεοναζιστική κυβέρνηση μετά τον πόλεμο, και για πρίκα να πάρει στα χέρια της τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Γερμανίας και της Ευρώπης από τα χρόνια του πολέμου και της δεκαετίας του 40. Λοιπόν, είπαμε πυκνή επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, πτέρυχος Ναποστρατεία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και τι δεν έχουμε σήμερα. Ανοίγει ο δρόμος για την συμμετοχή τρίτων χωρών, άρα και της Τουρκίας, στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό και το επίδικο? Τι εγγυήσεις, δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν για τη χώρα μας, για την Ελλάδα?
Καταρχάς θα πρέπει να δούμε την ουσία, αυτή καθ' αυτή, κυρία Σιαφάκα. Η Τουρκία δεν μπήκε, αλλά ούτε αποκλείστηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Κρατήθηκε, θα λέγαμε, μια πολιτικά διφορούμενη στάση, ουδέτερη θα τη λέγαμε, αλλά οπωσδήποτε όμως είναι προβληματική για τα ελληνικά συμφέροντα.
Ναι.
Η Τουρκία δεν αποκλείστηκε από το πρόγραμμα. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι έχει και αυτόματη πρόσβαση στο μηχανισμό, διότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, με την έννοια πια ότι μπορεί να συμμετέχει τρίτη χώρα με το 35%. Αυτό όμως, όταν θα ζητήσει μια τουρκική βιομηχανία απευθείας να συμμετέχει, θα πρέπει να υπογραφεί μια οικονομική αμυντική συμφωνία με την Ευρώπη, που εκεί η Ελλάδα έχει το δικαίωμα του βέτο.
Mm-hmm. Θέλει, απαιτεί ομοφωνία. Έτσι.
Απαιτεί ομοφωνία. Mm-hmm. Σύμφωνα με το άρθρο 218, γιατί σωστά, και το άρθρο 212 που αφορά την διαδικασία, αλλά και το 218 που απαιτεί με τρίτες χώρες ομοφωνία, αυτά αναφέρονται. Μπορεί όμως η Τουρκία και η κάθε τρίτη χώρα, γιατί μας ενδιαφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η Νορβηγία ούτε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, γιατί το πρόβλημά μας είναι η Τουρκία, η απειλή μας είναι η Τουρκία, μπορεί να το παρακάμψει μέσω συνεργασιών με εταιρείες ευρωπαϊκές, mm-hmm, όπως είναι η Piaggio που αγοράστηκε από την Baykar, εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα εκεί μπορεί να συμμετέχει η Τουρκία. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω το εξής είναι ότι το θέμα αυτό δεν πρέπει να το δούμε μόνο θεσμικά, αλλά θα πρέπει να το δούμε και πολιτικά. Δηλαδή ανοίγει η Ευρώπη, επειδή δήθεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, έναν επικίνδυνο δρόμο κανονικοποίησης της Τουρκίας. Δηλαδή μια χώρα που απειλεί με κάζους μπέλη εμφανέστατα προκλητικά άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα την κάνουμε εταίρο μέσα εισαγωγικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα της ανοίξουμε.
Δεν νομιμοποιείται ένας αναθεωρητισμός με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι. Ακριβώς. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, είναι ο ταραξίας της περιοχής, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, απειλεί χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχει ένα κομμάτι μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη σιωπά. Πολύ ορθώς κάνει η κυρία Σιαφάκα και παίρνει το μέρος της Ουκρανίας, καταδικάζει όπως όλοι μας την εισβολή της Ουκρανίας, αλλά δεν μπορεί όμως να σιωπά για το κομμάτι της Κύπρου, που αυτή τη στιγμή είναι κατεχόμενη από μια χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, και πολλές χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία.
Καλά,
και
δεν είναι
εντύπωση,
ναι,
αυτό το οποίο διέρευσε από το νέο καγκελάριο της Γερμανίας, ο οποίος είπε ότι θα κάνω, λέει, ό,τι είναι δυνατόν για να συμμετέχει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Ναι, το λέγαμε και πριν από κάποιες μέρες. Δεν είναι μόνο, είναι το ζήτημα της Κύπρου, είναι το ζήτημα της κατοχής και της εισβολής, είναι οι απειλές για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι το ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας, είναι η Κάσος, είναι μια σειρά από ζητήματα.
Είναι πολλά θέματα, και τα ζητήματα μάλλον είναι πολλά.
Είναι πολλά τα ζητήματα. Το κάζους μπέλι, το θέμα της άρσης, είναι πάνω στο τραπέζι ή το συζητάμε μεταξύ μας?
Τώρα θέλουμε να είμαστε λιγάκι ρεαλιστές. Το κάζους μπέλι είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν, τα ζητήματα με την Τουρκία. Δεν είναι μόνο το κάζους μπέλι.
Είναι το δίκαιο της θαλάσσης, είναι πολλά, αλλά επειδή ετέθη αυτό. Είναι,
ναι, ετέθη όμως που
εμβληματικό.
Σε μια συνέντευξη,
σωστά,
του κυρίου Πρωθυπουργού σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Μήπως θα έπρεπε αυτό το θέμα να το εντάξουμε σε ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεκτικής απέναντι στην Τουρκία, το πώς θα αντιμετωπίσουμε, και όχι κατά αυτόν τον τρόπο μέσα από τη Βουλή να πάρθει και μια ομόφωνη απόφαση να τηθεί πλέον και να γίνει στρατηγική μας και να το θέσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη σε αυτό το μηχανισμό το ΣΕΕΚ που θα έπρεπε να κινηθούμε. Δηλαδή είναι κάποια θέματα σοβαρά. Είναι συμβολικού χαρακτήρα, δεν το συζητάμε το κάζους μπέλι, αλλά θα έπρεπε ίσως, κατά τη δική μου εκτίμηση, να κινηθούμε κάπως πιο θεσμικά, θα έλεγα, και όχι μέσω κάποιων, αν θέλετε, δηλώσεων ή ανακοινώσεων ενός σε ραδιοφωνικό σταθμό. Αξίζει βέβαια, σημαντικό, ναι, αλλά θα έπρεπε όμως να κινηθούμε κάπως διαφορετικά.
Είναι ένα πρώτο μήνυμα ενδεχομένως, εστάλει το πρώτο μήνυμα. Από εκεί και ύστερα προφανώς έχετε δίκιο, θα πρέπει να υιοθετηθούν και άλλα βήματα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε.
Και πάνω απ' όλα να αλλάξουμε, Ιατρίδη, θεωρώ, στρατηγική, και εκεί κινούμεθα. Διότι βλέπουμε πλέον πώς κινείται η Ευρώπη, βλέπουμε τι κάνει η Τουρκία. Ναι, επικοινωνιακά αναβαθμίζεται, αλλά ουσιαστικά δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμη, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και είδαμε και το τελευταίο που έχουμε να πούμε πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική στηρίζεται, ναι, στη σχέση την αμυντική και στρατηγική που έχουμε. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Θερμά σας ευχαριστώ, να
είστε
ευχαριστώ, καλά.
Να είστε καλά, κύριε Σαφάκη.
Άλλο μεγάλο θέμα, το πρώτο σέλιδο σήμερα της Καθημερινής, δεν πιστεύω ότι ευνηδιάζει κανέναν. Ίσως η ποινή, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν οδηγούμε, είμαστε με το χέρι στο κινητό, έτσι, με το κινητό στο χέρι. Εκείνο που αλλάζει, και σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η ποινή. Αρχίζει με χρηματικό πρόστιμο που είναι στα 350 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής φτάνει ακόμα και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 8 έτη η ποινή. Ενώ το πρόστιμο αγγίζει τις 4.000 ευρώ, μας αφορά όλους, γιατί αλήθεια, πείτε μου τώρα αλήθεια, ποιος είναι εκείνος που δεν έχει μιλήσει ποτέ του στο κινητό του όταν οδηγεί? Εγώ λέω κανένας, αλλά αν υπάρχει άλλη άποψη, εδώ είμαστε. Τώρα, έως και τετραπλάσια πιθανότητα εμπλοκή σε τροχαίο έχουν οι οδηγοί που μιλούν στο τηλέφωνο, ενώ η αποστολή ή ανάγνωση μηνυμάτων αυξάνει τον κίνδυνο έως 23 φορές. Είναι ένα από τα βασικά αίτια πρόκλησης ατυχημάτων. το πρόβλημα είναι χειρότερο και από μεθυσμένο οδηγό στο τιμόνι, αναφέρουν οι ειδικοί. Και είναι κοντά μας ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Δεν μιλάμε για πρόβλημα, μιλάμε για μάστιγα και δεν είναι η εξαίρεση, επιτρέψτε μου, είναι η καθημερινότητά μας το κινητό στην οδήγηση.
Πολύ σωστά, μιλάμε για μάστιγα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι προσέχετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ υποκρισία αυτό το οποίο σήμερα συχνά πυκνά αναπαράγεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τις εξοδοτικές ποινές, σε εισαγωγικά, του κώδικα, του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας που φιλοδοξούμε επιτέλους να το δούμε μέσα στη βδομάδα σε επιτροπές Βουλής. Δείτε. Η ανθρώπινη ζωή δεν προστατεύεται με ποινές, αλλά με πρόληψη. Mm-hmm. Τι σημαίνει 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα όταν μπορεί να έχει προκαλέσει τροχαίο με θύματα? Δηλαδή, αν κάποιος μιλάει στο κινητό, χτυπήσει ένα πεζό και το σκοτώσει, αρκεί να το αφαιρέσουμε το δίπλωμα? Πού είναι η ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη
ζωή? Αφαιρούμε το δίπλωμα ή την άδεια, γιατί ξέρετε, έχει μια διαφορά. Μπορεί κάποιος να έχει 2 και 3 αυτοκίνητα, έτσι.
Αφαιρούμε το δίπλωμα.
Το δίπλωμα, έτσι.
Το δίπλωμα. Δείτε λιγάκι. Εμείς ως συλλογικότητα έχουμε βγει ανοιχτά. Ήδη από το 2009 είχαμε ανοίξει αυτό το θέμα και μάλιστα αναφέραμε αυτά τα οποία πριν λίγο αναγνώσετε και εσείς σε σχέση με τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Mm-hmm. Και είχαμε πει ότι όλη αυτή η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθήσει μια ευρωμόμενη πολιτεία είναι οι παραβάσεις οι οποίες ευθύνονται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή πρέπει να έχουν άλλη αντιμετώπιση. Είπαμε λοιπόν να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να κλειδώνει το αυτοκίνητο και να μην μπορεί να πάρει μπροστά αν ο χρήστης έχει κάνει χρήση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών και αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα να απενεργοποιείται το σήμα GSM στο αυτοκίνητο όταν ανοιχνεύεται κίνηση.
Ναι.
Ξέρετε, όσο επιτρέπεται η χρήση του κινητού μέσα στο αυτοκίνητο, όσο ο οδηγός μπορεί να απαντήσει σε κλήσεις, να στείλει μηνύματα, να σκρολάρει στα social media, οποιοδήποτε μέτρο και να πάρθει είναι ημίμετρο.
Όχι μόνο αυτό, κάποιοι το κάνουν επίτηδες, τρέχουν με το αυτοκίνητό τους, καταγράφουν αυτή την ταχύτητα σε ένα βίντεο για να το δείξουν στη συνέχεια ή να το ανεβάσουν ότι τι κάναμε εμείς και πόσο γρήγορα πάμε. Αλλά επιμένω λίγο στο ερώτημα. Γιατί
αυτή είναι ακραία συμπεριφορά.
Υπάρχει όμως.
Υπάρχει όντως. Έχει καταγραφεί.
Αλλά θέλω, επιμένω λίγο στην έως 8 χρόνια αφαίρεση της άδειας, λέει, οδήγησης, λέει, καθημερινή. Εσείς λέτε. Του διπλώματος.
Ναι, άδεια οδήγηση θεωρεί το δίπλωμα. Η άδεια του αυτοκινήτου έχει να κάνει με την αφαίρεση.
Άρα λοιπόν μιλάμε για δίπλωμα, όχι για την άδεια του αυτοκινήτου.
Όχι, για την άδεια οδήγηση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Στην καθομιλουμένη την λέμε δίπλωμα οδήγηση ή δίπλωμα στην τελευταία
έκδοση αργό. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Θέλω επίσης να. Όταν έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, βλέπει κανείς αναμένα φωτάκια σε όλα τα αυτοκίνητα, που σημαίνει ο κόσμος είναι βυθισμένος στο κινητό του. Να προσθέσω ότι έχουμε 3.275 άτομα που το 23 έχασαν τη ζωή τους και 325.000, μιλάμε για έναν πόλεμο στην Ουκρανία, που τραυματίστηκε αυτός ο πληθυσμός λόγω διάσπασης προσοχής. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία. Μιλάμε για μια καθημερινή πραγματικότητα πολέμου στη χώρα μας.
Και πρέπει, όπως είπα και προηγούμενα, να αντιμετωπιστεί ως πανδημία. Πιστεύω ότι σήμερα η τεχνολογία έχει και τα μέσα και τη λογική να αποτρέψει αυτή τη λογική. Δηλαδή και να θέλει κάποιος να τηλεφωνήσει ή να απαντήσει το μήνυμα, μην μπορεί. Είπαμε μία πρόταση ολοκληρωμένη, την έχουμε καταθέσει και στη Βουλή, την καταθέσαμε και στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη διαβούλευση. Είπαμε ότι όταν το αυτοκίνητό μας ανιχνεύσει ταχύτητα, αυτόματα η κάθε κλίση ή το κάθε μήνυμα θα έχει απευθείας απάντηση, οδηγό, θα επικοινωνήσω αργότερα. Αυτό έχει να κάνει καταρχήν με το άμεσο μέτρο το οποίο πρέπει να πάρουμε για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία στους δρόμους. Και βέβαια το να λειτουργείς κάπως έτσι είναι ότι σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή και θα έλεγα ότι είναι και δείγμα πολιτισμού μιας κοινωνίας.
Σωστά.
Όταν οδηγούμε να είμαστε εκεί. Γιατί όπως έχουμε πει άπειρες φορές, και το λέμε και στα παιδιά μας που ξεκινάνε τώρα να βγαίνουν στον δρόμο, προσέξτε, η οδήγηση είναι μια απαιτητική εργασία αποκλειστικής απασχόλησης. Mm-hmm. Όταν οδηγείτε, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα.
Και κρατάω αυτό που έχετε πει, ότι το πρόβλημα είναι χειρότερο και από μεθυσμένο οδηγό στο τιμόνι.
Είναι απίστευτο, και όμως έτσι βγήκε από έρευνες οι οποίες γίνανε, και από την, νομίζω ότι η πρώτη έρευνα έγινε από την Αμερική, από ένα πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Και στην ουσία αυτό που κάνανε ήταν, επειδή συμμετείχαμε με κάποιο τρόπο σε κάποια στοιχεία της έρευνας, βάλανε τον οδηγό να αλλάζει την οπτική από το καντράν του αυτοκινήτου στον δρόμο και το βάζανε να εστιάσει. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι ούτε η οπτική προσέγγιση ήταν αυτή η οποία απαιτείται για να μπορέσει να αποσαφηνίσει αυτά που ήταν στον δρόμο, ούτε η γνωστική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο οδηγός δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν στον δρόμο.
Λοιπόν,
γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνο το κινητό, είτε το έχει σε ανοιχτή ακρόαση, είτε το έχει σε hands-free, είτε το έχει στο χέρι σου.
Σωστά το λέτε. Μορφή διευκρίνηση η τελευταία. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Άρη Ζωγράφο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.